Milí posluchači, postupným čtením se dostáváme v knize Zjevení až na konec války v Armagedonu. Pokud nás posloucháte pravidelně, tak jistě víte, že posledně jsme skončili 16. veršem v 19. kapitole, a tak dnes nás čeká pokračování od 17. verše. Přicházíme k bitvě, která na této zemi nikdy neměla a nikdy nebude mít potom obdobu. A viděl jsem jednoho anděla, jak stojí na slunci a volá mocným hlasem na všechny ptáky letící středem nebes. Pojďte, slétněte se k veliké hostině Boží. Budete se sytit těli králů a vojevůdců a bojovníků a koní i jezdců. Těli všech, pánů i otroků, slabých i mocných. Existuje-li nějaká pasáž písma, kterou čteme poněkud s odporem, pak je to dozajista právě tato. Povšimněte si, že ji Bůh zařadil na konec svého slova. Chce nám tím připomenout, jak jsou mu odporné a jak se mu hnusí hříchy lidí. Ty takzvané skutky těla, o nichž píše apoštol Pavel v epištole Galackým v 5. kapitole. Lidé žijící pro své tělo prostě nakonec propadnou záhubě. Po skončení bitvy v Armagedonu je tu pozvání pro mrchožravé ptactvo k veliké hostině prostřené na zemi. Budou moci dosytosti požírat maso králů a jiných kdysi mocných lidí. Je to ve svém důsledku strašné bouřit se proti Bohu, protože Bůh bude každého takového odpůrce jednou soudit. A nyní v dalším textu navíc vidíme úplně dokořán otevřené peklo. I viděl jsem šelmu a krále země i vojska jejich, ani se sjeli, aby bojovali s tím, kterýž seděl na tom koni a s rytířstvem jeho. I jata jest ta šelma a s ní falešný prorok ten, kterýž činil divy před ní, jimiž svodil ty, kteříž přijali znamení šelmy a kteříž se klanili obrazu jejímu. I uvržení jsou oba zaživa do jezera ohnivého, hořícího sírou. A jiní zbyti jsou mečem toho, kterýž seděl na koni, vycházejícím z úst jeho. A všichni ptáci nasyceni jsou těli jejich. Zjevení 19, verše 19 až 21. Jak úděsný pohled. Šelma a falešný prorok se Bohu vzpírají do posledního okamžiku. Odváží se dokonce bojovat s Božím synem. Ovšem jejich počínání je hloupé a absurdní, stejně jako každá jiná vzpoura člověka proti Bohu. Výsledek je nevyhnutelný. Tihle dva arci rebelové a tyrani, antikrist a falešný prorok, jsou hozeni do ohnivého jezera jako první. Mimochodem, ani sám ďábel tam podle našeho textu ještě nebyl uvržen. Některé lidi zde i hned vyvstává otázka. Dá se ohnivé jezero brát doslova? Dovolte, abych vám dal něco málo k přemýšlení, protože se k tomuto předmětu hodlám ještě vrátit, až se dostaneme ke 20. kapitole. Svolává nás blíže k poslechu náš učitel, doktor McGee. Není-li peklo doslovné, je-li tedy jen obrazem, pak jako každý obraz líčí něco ještě silnějšího, ještě dokonalejšího, než je samotný obraz. V tomto případě, je-li tedy peklo nebo ohnivé jezero jen obrazem, pak tedy znázorňuje zaručeně něco horšího, než je doslova vzaté jezero hořící sírou. Meč vycházející z jeho úst. Co je to za meč? Zase konec konců, jako kdykoliv, můžeme klást různé otázky. Doktor McGee má k tomu malou vzpomínku. Můj přítel a milenialista se mě jednou se smíchem zeptal. Přece nevěříš, že z Ježíšových úst bude vycházet doslovný meč? Nebo snad ano? Odpověděl jsem mu, že bych o něčem takovém samozřejmě uvažoval, kdyby Boží slovo samo nedalo několikrát jasně najevo, že jeho slovo je jako meč. Židům 4:12. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy a myšlenky srdce. Efeským 6:17. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. Izajáš 11:4. Nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude být zemi, dechem svých úst usmrtí své volníka. Sledujete, jak jasně je tento symbol v písmu vysvětlen? Z těchto jednoduchých souvislostí zřetelně vidím, že meč vycházející z Ježíšových úst je prostě jeho slovo. Bylo to jeho slovo, jímž byl stvořen vesmír. Je to Boží slovo, které nás vede ke spáse. A je to také Boží slovo, jímž bude jednou odsouzeno a zničeno všechno zlé na konci tohoto věku. Ve 20. kapitole knihy Zjevení, kterou nyní spolu otevíráme, milí posluchači, se budeme zabývat miléniem, tisíciletým královstvím. A to s jistou mírou zaměření na Krista, Satana, člověka, svaté z doby soužení a dále budeme upírat pozornost na vzkříšení, na zemi a na velký bílý trůn. Žel, mnoho lidí si v minulosti myslelo, hodnotí všeobecné reakce náš učitel, že 20. kapitola Zjevení není nijak zvlášť důležitá, neboť o miléniu, o období trvajícím 1000 let, je v písmu zmínka vlastně jen na tomto místě. A z toho důvodu tuto kapitolu mnozí prakticky pustili z hlavy. Je pravda, že o miléniu se píše jen v této kapitole, a sice jako o 1000 letech. Výraz milénium, který se v těchto souvislostech nezřídka používá, pochází z latinského slova, které znamená prostě 1000. Milénium znamená 1000 let. Toho, kdo věří v milénium, ovšem můžete stejně dobře nazvat také chyliastou, protože řecké slovo chylias znamená rovněž 1000. Doufám, že je zřejmé, že totiž milenialismus, chyliasmus a tisíciletá vláda Kristova se týkají jedné a téže věci. 20. kapitola Zjevení, kterou jsme právě otevřeli, dala vznik třem eschatologickým školám. Eschatologie je část teologie či věrouky, jednající o posledních věcech, člověka a světa. A ty tři základní eschatologické školy či přístupy nesou příznačné názvy právě podle postoje k miléniu, k tisíciletému království Kristovu. postmilenialismus se domnívá, že Kristus přijde až k závěru onoho tisíciletí. Člověk prý zavede na zemi Boží království zvěstováním evangelia. Tento optimistický náhled převládal na přelomu 19. a 20. století. Tehdy to totiž někde vypadalo, že by mohl nastat mohutný celosvětový obrat směrem ke Kristu, že se celý svět obrátí. Tenhle názor ovšem brzy zastaral, protože nemohl přežít první polovinu 20. století, která splodila dvě světové války. Splodila globální duchovní ochablost, dala vznik atomové bombě hrozící zničením celého světa a také splodila řadu aktivních protibožských ideologií, včetně komunismu. To byl tedy postmilenialismus. A milenialismus si získal oblibu teprve nedávno a velkou měrou vytlačil předchozí postmilenialistické pojetí věci. Předpona a milenialismus jednoduše neguje, popírá víru v milénium jako takové. A milenialismus nezastává žádný falešný optimismus a většinou klade důraz pouze na Kristův příchod. Jeho hlavní slabinou je snaha spiritualizovat, čili zduchovňovat těch zmíněných tisíc let, stejně jako celou knihu Zjevení. Tento přístup totiž umisťuje milénium do naší současnosti. Podle výkladu doktora Warfielda má milénium pokračování v nebi, zatímco zde na zemi bude soužení. Já věřím, že v nebi milénium mají nejen na tisíc let, ale od věčnosti do věčnosti. Většina amilenialistů klade milénium do přítomného věku a všechny události zaznamenané ve Zjevení se snaží nějak zamontovat do současných dějin. Premilenialismus naproti tomu chápe 20. kapitolu knihy Zjevení v původní podobě a hodnotě. A princip doslovného výkladu uplatňuje tento přístup v celé knize Zjevení, pokud z kontextu nevyplývá jiné poučení. Jak je zjevné z toho, co tu v rámci našich pravidelných pořadů probíráme, náš učitel, dr. John Vernon McGee, je jasným premilenialistou, neboť se hlásí k víře v milénium a ve vztahu k našemu časovému okamžiku, kde nyní žijeme, vidí milénium až v budoucnosti, až po vtržení církve a až po sedmiletém období velkého soužení. Dovolte, abych uvedl příklad z 19. kapitoly Zjevení. Hlásí se o slovo náš premilenialista, když chce znovu ilustrovat svůj přístup ke knize Zjevení a k Božímu slovu vůbec. Jak si možná pamatujete, v tom textu Zjevení 19 je mimo jiné řečeno, že až Pán Ježíš přijde, bude z jeho úst vycházet dvousečný meč. Znamená to snad, že z jeho úst bude vycházet doslovný meč? Pokud by nám samo písmo nedalo jasný pokyn k obraznému chápání, nezbylo by nám nic jiného, než to brát opravdu doslova. Mám ovšem za to, že z písma je naprosto zřetelné, že meč v ústech Božího syna je Boží slovo. Apoštol Pavel napsal, vezměte meč ducha, jímž je slovo Boží. Efeským 6.17, to jsme si dnes už citovali. Nezdá se mi dost dobře možné, že bychom po této Pavlově informaci a dalších textech, které jsme si citovali, že bychom nepochopili, o čem apoštol Jan mluví. Ale zdůrazňuji, že pro svůj výklad musíte mít vždycky biblický důvod. Nemůžete si dovolit zduchovňovat písmo na libovolném základě, který jste si zvolili třeba jako svůj vyhovující přístup k některým myšlenkám. Právě toto se dnes pro mnohé teology stalo obyčejem a oblíbeným postupem. V premilenialistickém výkladu se o tisíci letech pojednává jako o tisíci letech. A Kristus přichází na začátku milénia. 20. kapitola knihy Zjevení, která leží před námi, nám dává jasně na vědomí, že milénium na této zemi nemůže nastat, dokud nepřijde Kristus. V prvních 10 verších této kapitoly se výraz tisíc let opakuje celkem 6krát. Musí to být hodně důležité, je-li to tímto způsobem tak zdůrazněno. Prvotní církev věřila tomu, co bylo známo jako chiliasmus. Byla to víra v doslovnou tisíciletou Kristovu vládu. Ti, kdo takové stanovisko odmítali, byli tehdy považováni za kacíře. Až později přišlo do módy učení, že tisíciletí bude zavedeno církví. Církev prý vytvoří dokonalý svět. A pak přijde Ježíš a najde všecko v naprostém pořádku. Ale takovým způsobem nám tento oddíl písma jeho příchod nepopisuje. Pán má přijít jako soudce. A kdyby bylo všechno v naprostém pořádku, nebylo by zapotřebí potlačit lidskou i satanskou vzpouru. Nebylo by koho soudit a proti komu bojovat. Z historického pohledu tomu není zas tak dávno, co lidé skutečně věřili, že církev vybuduje království zde na zemi. V roce 1883 komentátor Justin Smith prohlásil, jak ohromnou silou je dnešní křesťanstvo. Je možné, aby se tato nadějná moc, která tak rychle získává pozice po celém světě, zvrhla v něco tak slaboduchého, s čím někteří milenialisté vystupují a co křesťanstvu předpovídají? Tolik citát. Nás premilenialisty by tenkrát v roce 1883 nazvali spolkem beznadějných pesimistů, protože podle písma předpovídáme, že svět jako celek zatím spěje k horšímu a že také v církvi nastane jasné odpadnutí od víry. Tento muž tomu ovšem nevěřil a ve svém komentáři pokračoval pak těmito slovy. Bylo řečeno, že za 25 let, půjde-li pokrok současným tempem, se Indie stane stejně křesťanskou zemí, jako je dnes Velká Británie. V Číně bude 30 milionů křesťanů a Japonsko bude pokřesťanštěno tak dokonale jako nynější Amerika. Tvrdí se, že staré režimy jsou skrz naskrz prostoupený křesťanským vlivem. Zdá se, že může brzo nastat den, kdy se všechny ty režimy pod mocným úderem zhroutí a padnou. Všechny zbraně vyrobené proti křesťanům se v rukou nepřátel polámou. Pravice páně jim dá zvítězit. Tolik tedy výklad pana Justina Smithe z roku 1883. Ale podívejme se například na Velkou Británii, kterou citoval, jak vypadá dnes, pokračuje v argumentaci náš přemýšlivec. Pokud jde o živé křesťanství, které následuje Pána Ježíše, je na tom dnes Velká Británie stejně špatně jako Indie. Dříve postmilenialisté mluvili dosti statečně, ale dnes je už tak moc neslyšíme. Tito lidé vlastně podceňují 20. kapitolu knihy Zjevení. Doktora Wolfielda osobně považuji za největšího odborníka, největšího teologa, jakého naše století splodilo. A pod jeho vedením jsem studoval, uklání se náš vzdělanec. Ale on říká, že neexistuje žádná zmínka o takovém věku, jako je milénium zde na zemi. kromě oné nejasné 20. kapitoly Zjevení. Je mi líto, že tento muž nevěnuje ani trochu pozornost všem místům ve Starém zákoně, kde Bůh smluvně slíbil, že zřídí toto království na zemi prostřednictvím muže z Davidova rodu. V rozhovoru s jedním studentem, který četl knihu v premilenialistickém duchu a pak o ní nadšeně vyprávěl, doktor Debny, kdysi vážený teolog na jihu státu, řekl: asi máte pravdu, nikdy jsem tento námět blíže neskoumal. A přitom to byl významný biblický učenec. Je cenné, když takový člověk poctivě přizná, že nikdy nestudoval tato proroctví. Zesnulý doktor Charles Hodge, který napsal dva tlusté svazky v oboru teologie, studoval jsem je za svých školních let, velmi upřímně řekl, že eschatologie nebyla jeho silnou stránkou. Prohlásil tehdy: o tomto předmětu nelze přiměřeně diskutovat, aniž bychom měli k dispozici ucelený přehled celého prorockého učení písma, jak Starého, tak i Nového zákona. A tento úkol nemůže uspokojivě splnit nikdo, kdo se na studium proroctví nespecializoval. Dnes se všechno změnilo. O proroctvích se mezi různými lidmi projevuje živý zájem. Ale kéž by bylo více čestných lidí, kteří by dokázali přiznat: skutečně jsem tento předmět nestudoval tak, jak bych měl, a proto nemohu dělat závěry. Žel, na téma proroctví mluví dnes mnoho lidí, kteří se jím ovšem doopravdy nezabývali. Jsem přesvědčen, že je to předmět velmi důležitý, lépe řečeno životně důležitý, přesvědčuje nás starý kazatel. Vůbec netvrdím, že bych k tomu měl nějaké zvláštní schopnosti, ačkoliv proroctví studuji už 40 let, a hodně jsem se jim věnoval, zejména v minulých letech, kdy byla značně ignorována. Ale považuji dnes za nebezpečné, že mnozí tuto záležitost nepřiměřeně vyostřují tím, že stanovují různá data pro vtržení církve a podobné věci. Jsem přesvědčen, že vtržení je událostí absolutně bez udání času. Může to být zítra, ještě dnes večer, ale taky nemusí. Potřebujeme pochopit, že žijeme v období, pro které nám nebyly dány termíny, ale smíme do jisté míry pozorovat a vnímat okolnosti, jakoby přípravu jeviště pro předpovězený děj. Myslím, že je jasné, jak smýšlím o miléniu a o době velkého soužení. Docela prostě totiž věřím tomu, co zde apoštol Jan píše. Jestli se mnou nesouhlasíte a přikloníte se k některému jinému stanovisku, budete mít přesto dobrou společnost. Někteří z těch nejušlechtilejších božích mužů, které jsem znal, zastávají odlišný názor, než mám já, a přesto jsme přáteli. Ale jestli chcete mít pravdu, pak si samozřejmě budete přát jít se mnou, povídá náš starý učitel tak trochu s úsměvem. Těšíme se na příští setkání s vámi u rozhlasových přijímačů a s komentáři našeho učitele v rámci těchto pořadů.